братя духовники и редовники, с почтовани заступники общины, краевне скупности, с почтовани члани градбенега отбора, главни проектанцы, соделавцы, все изваявцы, други отличные гости, драги братья и сестры. Усе неделье и праздники церквенега лета спознаваме и в духу гледаме и доживляме скривност Бога, человека и всего стварства, створение, отвешение и повеличание. Данес, на задну неделю в церквенем лету, ко церкви обхая праздник Христоса Краля Весольства, па нас богослужие ваби да вся своя спознания и доживетия стрнемо в ен велики част Боди, в тисто велико исповед, ки ја понавляме при всяки свети маши, Твоје е кралјество, Твоја е област и слава векомај. Христос, Крал Весолства. Закај та наслов? Закај то име? Данес беседа крал ни већ содобна, и кралјевски наслови нису зажелјени. Не спадају в наш час, венда цирка обхаја та словесни празник Христоса Кралја заради глобоке всебине. Женот ангел Габриел је наповедал Христоса код Кралја, та бу велик им син највишјега. Господ Бог му бу дал престол његовега отчета Давида, ин краљевал бо в Јакопови хиши векомај, и његовему краљевству не бо конца. Код кралја со га почастили и признали туди модри за всхода. Се со се во поти спрашивали, ке је роен јудовски крал? Заради доброте, љубезни и усмилјења, со га множице хотеле укличати за кралја на цветну неделјо, ко со му приправили краљевски спријем при входу в Јерусалим. И на Велики петек je sam pred sodiščem izjavil, kako je kralj sem. To izjavo so priznali in oznanili vsemu tedanjemu svetu, ko so pribili na križ tisto tablico z napisom v treh jezikih Jezus Nazarečan, judovski kralj. Pilato so svetovali, naj tega ne piše, naj raje napiše, da se je delo za judovskega kralja. Torej Pilat je odgovoril, kot skripsi, skripsi, kar sem napisal, ostane. In s tem je nehote pred svetom in zgodovino priznal in razglasil, Kristus je kralj. Da, kralj, samo ne takšen, kakršnega imamo v mislih, ko izrečemo to besedo. On je kralj, kateremu ne more nihče odvzeti kraljevskega žezla, ker je Bog. On je kralj ne samo od danes do jutri, marveč od začetka sveta in do poslednjega dneva zgodovine. Vsako leto slišimo za veliko noč, Kristus včeraj in danes, začetek in konec, alfa in omega, njegovi so časi in vekovi. Njegova je vsa zgodovina človeštva in stvarstva, njemu slava in oblast. Svetni kralji in vladarji imajo začetno in končno letnico, osvajajo, zmagujejo in izgubljajo, dokler vse zmage ne gredo z njimi v grob. Kristus nima letnice, od do. Nima groba z napisom, tukaj počiva kralj. Posledna zmaga je vedno na njegovi strani. On je edini, ki ne pozna zadnjega ali končnega poraza. S svojo smrtjo na križu in svojim stajenjem je premagal še zadnjega in največjega sovražnika, smrt. Zase je to zmago že uresničil na veliko noč, za nas pa jo bo uresničil ob koncu časov. Kristus je drugačen kralj. Svetni kralji imajo države in na zemlji vidi jih natančno določene meje, pišejo zakone, spreminjajo ustave. Kristusovo kraljestvo pa ne pozna meja. Moje kraljestvo ni od tega sveta, je izjavil pred Pilatom in sodnim zborom. Njegovo kraljestvo presega svet, on je kralj vesoljstva, ne le naše uboge zemlje. On je kralj večnosti, ne le našega kratkega časa. On ne spreminja svoje ustave, ne pozna nobenih amandmajev, korektur ali dodatkov. Enkrat za vselej jo je oznanil in razglasil, ko je stopil na goro pred množico in začel blagor ubogim v duhu, blagor čistim v srcu, blagor miroljubnim, blagor ženim in lačnim pravice. Vaše je nebeško kraljestvo. Kristus je drugačen kralj. Njegovo kraljestvo je kraljestvo pravice in resnice, kraljestvo svetosti in milosti, kraljestvo miru in ljubezni, bomo slišali danes v prazničnem slavospevu. Prav današnji evangelij nam pokaže to drugačnost. Slišali smo, da bo prišel ob koncu času, pa ne več kot odvešenik v Betlehemu. Ne kot učitelj ali oznanjevalec evangelija ali morda kot usmiljeni Samarjan. Tudi ne kot trpeči zveličar na križu, marveč kot gospodar zgodovine, kot kralj, kot sin človeku v svoji slavi. In takrat bo zbral vse narode, vsem in vsakemu postavil tisto ločilno vprašanje o ljubezni do bližnjega. Kar ste storili kateremu izmed mojih najmanjših bratov, svojim bližnjim, ki so bili lačni, žejni, popotniki, brez doma, potrebni obleke, bolni, ste meni storili. In kar njim niste storili, tudi meni niste. To je epilog, sklepno dejanje vse zgodovine. To je tisti trenutek, ko čas prehaja v večnost, ko konec prehaja v nov začetek, v večno prihodnost prenovljenega in poveličenega stvarstva in človeštva. To je tisti čas dokončne zmage, pravice nad krivico, resnice nad lažjo, dobrote nad hudobijo, zmaga ljubezni nad sovraštvom, zmaga Božjega kraljestva nad vsemi kraljestvi sveta. V tem evangeljskem odlomku se najbolje vidi Kristusovo kraljestvo resnice in pravice, svetosti, pravičnosti, miru in ljubezni. Iskreno ponavljajmo v Oče našo, pridi k nam tvoje kraljestvo, k nam, v nas, med nas, v naše družine, v naš narod, da bomo slišali Kristusa kralja ob koncu tudi mi. Pridite, blagoslovljeni mojega očeta, prejmite kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta. In na letošnji praznik Kristusa kralja doživlja ta župnija blaženega škofa Antona Martina Slomška v Mariboru svoj zgodovinski dan. Blagoslovitev gradbišča in vgraditev temeljnega kamna, ki ga je posvetil, blagoslovil sam sveti oče Janez Pavel II. Ob Slomškovi beatifikaciji. V drugem berilu se je oglasil prvak apostolo Peter in je v svojem pismu ponovil besede preroka Izaija. Glej, polagam na Sionu vogelni kamen, izbran, dragocen, in kdor van veruje, ne bo osramočen. V preroškem duhu gleda stoletja naprej kot prerok. Ko bo na Sionu vsega sveta za vso zgodovino položen nov vogelni kamen, to je sam Jezus Kristus, odvešenik človeštva, vogelni kamen cerkve. In zdi se mi, da smo danes vsi na Sionu, na tistem svetem mestu te župnije, ko smo opravili to zgodovinsko dejanje. Ta kamen simbolično pomeni Kristusa. On je dragocen in izbran kamen vesoljne cerkve. Tiste cerkve, ki živi v vsaki župniji. In kdo van veruje, ne bo osramočen. Zidarji sodobne zgodovine so ta kamen veliko krat zavrgli ali ga še zavračajo. Nekateri jim je kamen spotike, skala pohujšanja, a za nas kristjane je vogelni kamen dragocen, izbran in kdo van veruje, v resnici ne bo osramočen. Iz tega kamna cerkev živi in raste in bo rasla skozi zgodovino do konca časa. Kakve si stavbe ne moremo misliti brez temelja, tako ne cerkve brez Kristusa, saj je cerkev nadaljevanje njegovega dela. Še več, cerkev je v naš čas in naš prostor podaljšani Kristus. Ta kamen pa simbolično pomeni tudi nas in naš delež, naše sodelovanje pri tem velikem projektu. Zato nas vabi apostolski prvak v berilu, pridite k Kristusu, živemu kamnu, ki so ga ljudje zavrgli, a pri Bogu je dragocen in izbran kamen. Dajte se tudi sami vzidati kot živi kamni za duhovno hišo, za sveto duhovništvo, da boste darovali duhovne daritve, Bogu prijetne. Kako je da nam hoče reči, vi ste živa cerkev, ki se zbira v imenu Jezusa Kristusa, ki slavi Boga, ki živi in uresničuje evangelij, cerkev, ki prečuje z vero, upanjem in ljubeznjo. Mi vsi smo graditelji cerkve. Ob tej vidni zgradbi, ki jo gradite in jo boste gradili, gradite in boste gradili živo cerkev v svojih srcih, v svojem življenju, v družinah, v mladini, v našem mestu, v našem Mariboru, v našem narodu. To uresničujemo, ko živimo kot kristjani in z življenjem oznanjamo slavna dela njega, ki nas je poklical v svojo čudovito luč. Ob tem gledamo v tem zgodovinskem trenutku zgodovino naših prednikov v našem mestu, ki so sprejeli Kristusa kot temeljni kamen svojega krščanstva. V duhu gledamo desetletno zgodovino te župnije, od njene ustanovitve ali rojstva iz matične župnije, frančiškanske župnije Matere milosti. Gledamo mladost te župnije vse do danes. Gledamo tudi razvoj našega mesta, kako zeleni okras našega mesta postaja vedno bolj in bolj mesto samo. Z številnimi novimi hišami, stolpnicami, bloki. V duhu gledamo desetletno željo in potrebo vernega občestva, ki na tem mestu Maribora šteje okoli 3000 prebivalcev, da dobi novo cerkev zase, ter jo kot dediščino in pričo svoje vere in kulture bo izročilo mlademu rodu. Mlademu rodu, ki je naše upanje in prihodnost in tudi vsem poznejšim rodovom. Gradnja nove cerkve je dogodek za stoletja ali celo za tisočletje. Vse to je danes navzoče v naših mislih, v naših srcih in vsega tega smo veseli. In tem besedam ali premišljevanju želim že danes pridružiti iskreno zahvalo vašemu dušnemu pastirju, v mislih imam pokojnega patra Francija Pivca, pa tudi sedanjega njegovega namestnika. V prvem berilu smo slišali proroka Ezekiela, ki je Boga primerjal pastirju. Po proroku je spregovoril Bog svojemu ljudstvu, glej, jaz bom skrbel za svoje ovce in bom gledal na nje, izgubljene poiščem, razkropljene pripeljem nazaj, ranjene obvežem, bolne pokrepčam, zdrave in krepke varujem, pasel jih bom, kakor je prav. To je poslanstvo dušnega pastirja. Zato nova cerkev. Zato je pokojni Franci in za njim sedanji dušni pastir naredil in dela vse korake, da se je delo začelo in da se bo delo nadaljevalo. Zahvala ne velja predstavnikom naše občine in krajevne skupnosti za razumevanje, za potrebna soglasja glede lokacije in gradbenega dovolenja, da so lahko verniki kot člani cerkve in župnijskega občestva, hkrati pa tudi kot občani in krajani začeli uresničevati večletno željo in potrebo. Posebej se želim zahvaliti krajevni skupnosti, ki tako velikodušno odstopa te svoje prostore, da lahko mlada župnija živi in deluje. Iskrena hvala gradbenemu odboru, njegovemu predsedniku, gospodu Pivcu, prav tako vsem izvajalcem, vsem nadzornim in odgovornim strokovnjakom, da so delo s čutom odgovornosti pred verniki te župnije in pred našo širšo mariborsko javnostjo sprejeli in že za svojim dosedanjim delom opravičili naše zaupanje. Iskreno se zahvalim glavnemu projektantu in njegovim sodelavcem, ki se je tako globoko poglobil v to okolje, van ustvarjalno posegal s svojo zamislijo in v načrt našega mesta vrisal novo župnijsko cerkev s temeljnim kamnom. Blagoslavljamo tudi njegove načrte in skupaj polagamo v temelje, da bodo čez čas spregovorili kot stvarnost, kot nova cerkev. Iskrena hvala vam, bratje in sestre iz domače župnije in tudi matične župnije, Matere milosti. Vaš delež je in bo največji. Znano mi je, s kakšno ljubeznijo ste upravljali pripravljalna dela pod vodstvom gradbenega odbora in vseh tistih znanih domačinov. S kakšno ljubeznijo in skrbjo spremljate to delo. Vem, da ste pripravljeni odpreti srce in roke za novo cerkev, ker bo vaša in bo sad vašega dela. Te zahvali pridružujem prošnjo za pomoč pri delih v prihodnosti, krati pa zagotavljam tudi pomoč naše mariborske nadškofije. Si vemo, če družina gradi dom, so potrebni vsi člani. Če pa župnija gradi cerkev, je potrebna vsa škofija. Naj sprejme Gospod delo vaših rok, v hvalo in čas svojemu imenu in oblagoje vam, in vsem vašim poznejšim rodovom. Amen.